Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Yog'lar asosiy oziq moddalar oqsillar, yog'lar uglevodlar sirasiga kirib, ular bir qancha muhim vazifalarni bajaradi. Birinchidan ular organizm uchun eng boy energiya, ya'ni quvvat manbaidir. Ikkinchidan, yog'lar teri tagida, ichki a'zolar atrofida, mushak tolalari orasida to'planadi va ehtiyoj tug'ilganida ishga tushib, organizmni energiyaga bo'lgan ehtiyojini qondirib turadi. Uchinchidan, yog'lar har bir hujayraning membranasi va boshqa tarkibiy qismlari uchun qurilish materiali bo'lib xizmat qiladi. To'rtinchidan esa zarur A, D, E va K vitaminlari faqatgina yog'da erigan holda organizmga qabul qilinadi va o'zlashtiriladi. Shunday qilib, yog'lar katta ahamiyatga ega, lekin har qanday yog' ham organizm uchun bir xilda foyda keltiravermaydi. Bu o'rinda ularning birinchi navbatda kimyoviy va fizikaviy xususiyatlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yog' kislotalari tarkibiga ko'ra yog'lar to'yingan, to'yinmagan, monoto'yinmagan, politoyinmagan, gidrogenizlangan turlarga bo'linadi. To'yingan yog'larda yog' kislotalarining molekulalari vodorod atomlari bilan to'liq ta'minlangan bo'lsa, to'yinmaganlarda bo'sh joylar bo'lib, ularga qo'shimcha vodorodlar birikib olishi mumkin. Ushbu bo'sh joylar bitta bo'lsa, bunda yog' kislotalari monoto'yinmagan, ikkita va undan ziyod bo'lsa, politoyinmagan deyiladi. To'ymagan yog' kislotalari yog'larga asosan o'simlik yog'lari kirib, suyuq, xona haroratida erigan holda bo'ladi. Masalan, kungaboqar, zaytun, paxta chigiti, soya yog'lari tarkibida yog' kislotalarining miqdori 75-90% gacha bo'ladi. Palma, kakao yog'lari hamda barcha hayvon yog'lari, qo'y, qoramol o'z tarkibida ko'pi bilan 40-50% to'ymagan yog' kislotalari saqlaydi va quyuq, xona harorati sharoitida ham qotgan holda bo'ladi. Sog'lom ovqatlanishda to'yinmagan yog'lar muhim ahamiyatga ega. Almashtirib bo'lmaydigan yog' kislotalari aynan shu yog'lar tarkibiga kiradi. Iste'mol taomlarida ushbu yog'lar ishlatilsa, yomon sifatli xolesterin ko'payib ketmaydi. Demak, ko'pgina yurak-qon tomirlari kasalliklari, ayniqsa aterosklerozning oldini olinadi. To'yinmagan yog' kislotalari o'simlik yog'lari tarkibida qancha ko'p bo'lsa, bunda yog'lar uzoq saqlanmaydi. Ochiq havoda turib qolsa, achchiq bo'lib iste'molga yaramay qoladi. Shuning uchun bunda yog'larni quyosh nuri tushmaydigan og'zi yopiq idishlarda uncha uzoq bo'lmagan muddatda saqlash mumkin. To'ymagan yog'larning bu kamchiligi ulardan davomli muddatda foydalanish imkoniyatini yo'qotadi. Ularning ushbu xususiyatini bartaraf qilishda yog'larni gidrogenizatsiyalash, ya'ni vodorod bilan to'yintirish texnologiyasi qo'l keladi. Shu usul bilan to'ymagan yog' kislotasining erkin qo'llari vodorod atomini biriktirib oladi va kislorod ta'siriga chidamli bo'lgan uzoq vaqt saqlanadigan gidrogenizatsiya qilish yo'li bilan olinadigan qattiq yog'dir. Uning oziq-ovqat mahsulotlari hamda texnikaviy turlari mavjud. Bunda yog'lardan margarin hamda konditer mahsulotlari har xil pishiriqlar tayyorlashda keng qo'llamda uzoq muddatda foydalanish imkoniyati yuzaga keladi. Shu yo'l bilan margarinlardan davomli muddatda foydalanish, xuddi sariyog' kabi nonga surtib iste'mol qilish yoki har xil taomlar tayyorlashda foydalanish imkoniyatlari ochildi. Ushbu holat shahar va qishloqlarda ko'pchilikka ma'qul kelib, asosan hayvon yog'lariga qaraganda arzonligi uchun kundalik hayotda keng qo'llamda ishlatila boshlandi. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.